Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Πότε θα ανοίξω με πανιά να κάτσω στο τιμόνι.
Πότε θα ανοίξω με πανιά να κάτσω στο τιμόνι.
Να δω τις λέρος στα βουνά να μου διαβούν οι πόνοι.
Να δω τις λέρος στα βουνά να μου διαβούν οι πόνοι.
Αιδές μπράτσερα μου, έλα γυαλό που έχω δυο λόγια να σου πω.
Ενώθια μου να φύσα στα κύματα να φρύζει.
Πάψε νότια μου να φύσα στα κύματα να φρύζει.
Και την πρατσέρα που έρχεται να μην την εμποδίζει.
Και την πρατσέρα.
Σε νοτιά μου να φυσάς, τα κύματα να φρίζεις και την πρατσέρα που έρχεται να μην την εμποδίζεις, με το παραδοσιακό αυτό της Ελέρου από τα Δωδεκάνησα μας, που προχθές γιορτάζαμε την επανένωση, την απελευθέρωση τους 7 Μαρτίου, γιορτή για τα Δωδεκάνησα. Ξεκινάμε σήμερα το ραδιοφωνικό μας ταξίδι εδώ στις Καλές Θάλασσες, εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Εδώ είμαστε, παιδιά, Σταμπάει απίκο πανέτοιμη και ταξιδεύουμε. Είπαμε πως τα καράβια δεν σταματάνε. Τα καράβια δεν έχουν ωράρια, οι ναυτικοί δεν έχουν ωράρια, μέρα νύχτα, νύχτα μέρα, με μπουνάτσες και μποφόρια ταξιδεύουν τα βαπόρια, που λέει και το τραγούδι, για να φτάσουν στον προορισμό τους και μετά στο άλλο λιμάνι και μετά στην άλλη χώρα και μετά στο άλλο πέλαγος και ωκεανό και πάει λέγοντας. Εδώ είμαστε Μεσοπέλαγα, με την παγκόσμια, όπως είπαμε πριν, συχνότητα όλων των Ελλήνων, την Φωνή της Ελλάδας, παρέα με το κύμα, τους σκάβους, τα ιβυλάγια, παρέα με τα αστέρια, τους γλάρους, τους χάρτες, παρέα με τους ναύτες, τους μηχανικούς, τους καπετάνιους, τους ανθρώπους της ναυτιλίας, στα γραφεία, στις διάφορες δουλειές γύρω από τη θάλασσα και τη ναυτιλία, και φυσικά τους ανθρώπους που ταξιδεύουν και κροσάρουν τις θάλασσες όλου του κόσμου. Είμαστε παρέα με τον αέρα, με τη βαρδιόλα της σκέψης, με την προσοχή, το ραντάρ και το VHF, με τις πηξίδες. Το VHF να αναβοσβήνει καλές θάλασσες, Φωνή της Ελλάδας. Εδώ στη γέφυρα είμαστε για ένα ακόμα ταξίδι, για μια ακόμα νέα ιστορία ενός ακόμα ανθρώπου της ναυτιλίας που θα τον έχουμε αργότερα στην παρέα μας. Λοιπόν, να κάνουμε τις συστάσεις, να δούμε ποιοι είμαστε εδώ σήμερα στην γέφυρα, στο control room της ΕΡΤ. Κωνσταντίνος Ασυρματιστής, εκτείνου ορμόμενος Λούβαρης, είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα. Είναι ο υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, ενώ ο Αντώνης Καραγιαννάκης, εκκάσου ορμόμενος, είναι στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές και για το σημερινό ταξίδι. Λύσαμε τους σκάβους, σφύριξε η μπουρού, πάμε να φύγουμε, καλό μας ταξίδι.
Thank you. ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί. Και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Μπορεί να το έχουν πλανέψει ακρογιαλιές δειλινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δόλια καρδιά.
Η Ελεονόρα Ζουγανέλη και η Μάμπα Αλντή τραγούδησαν το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη «Ακρογιαλιές Δειλινά», ένα τραγούδι του 1948, παρακαλώ, αντέχει στον χρόνο, και με μια διασκευή, να το πούμε έτσι, το ακούσαμε πιο φρέσκο, κάπως να το πούμε έτσι. Μπορεί να το έχουν πλανέψει ακρογιαλιές δειλινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δόλια καρδιά κλπ. Κλπ. Και βέβαια ζούμε πλέον στο ρυθμό του πολέμου, της κρίσης στη Μέση Ανατολή, για τα καλά πλέον έχουμε μπει, με τις γεωπολιτικές αναταράξεις στην αγορά του πετρελαίου που ανησυχούν την παγκόσμια αγορά, καθώς η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βιώνει σημαντικές αναταραχές, με τους μεγάλους παραγωγούς του Περσικού κόλπου να περιορίζουν την παραγωγή πετρελαίου λόγω των γεμάτων αποθηκών. Με τα στενά του Ορμούς σχεδόν κλειστά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη λειτουργία των αγορών, καθώς σήμερα βλέπουμε μεγάλες αλλαγές στα χρηματιστήρια και οι ασιατικές αγορές να βυθίζονται, καθώς το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 114 δολάρια ανά βαρέλι. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία είναι γύρω από τις εξελίξεις αυτές, καθώς οι αγορές ενέργειας βρίσκονται αντιμέτωπες με το σοκ ιστορικών διαστάσεων. Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάθηκαν πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022, καθώς ο πόλεμος προκαλεί τη μεγαλύτερη διαταραχή προσφοράς στα χρονικά. Τα συμβόλαια Brent εκτινάθηκαν έως και 27,8% αγγίζοντας 119 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό ελαφρύ αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο περίπου 30% φτάνοντας 118 δολάρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο τιμών πετρελαίου από το 1988 σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Η εκτική αυτή κίνηση έρχεται μετά τη δραματική κλιμάκωση της κρίσης στον Περσικό κόλπο και τη διακοπή παραγωγής από μεγάλους παραγωγούς της περιοχής όπως το Κουβέιτ, το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή εκεί. Το Ορμούς, τα ασθενά του Ορμούς, το επίκεντρο της κρίσης, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη. Από το στενό πέρασμα πλάτους μόλις 21 μιλίων, το στενότερο σημείο του, διέρχεται περίπου το 1/5 της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η ένταση στην περιοχή έχει οδηγήσει σε δραματική επιβράδυνση της ναυσιπλοείας. Πάνω από 1000 περίπου πλοία φέρονται να περιμένουν για να περάσουν, ενώ αρκετοί πλειοκτήτες αποφεύγουν πλέον να στείλουν δεξαμενόπλια στην περιοχή λόγω των κινδύνων από πυράβλους, drones και επιθέσεις σε πλοία. Στην κατατρεγμένη ιστορία των στενών του Ορμούς δεν έχει υπάρξει ποτέ πλήρες κλείσιμο, σημείωσε αναλυτής από την JP Morgan. Αυτό που σημαίνει σήμερα δεν ήταν απλώς το χειρότερο σενάριο, ήταν κάτι και είναι κάτι το αδιανόητο. Ακόμη και χωρίς επίσημο αποκλεισμό, η απειλή επιθέσεων έχει ουσιαστικά παγώσει μεγάλο μέρος της ναυσιπλοείας. Οι επιπτώσεις είναι ορατές στην παραγωγή. Το Ιράκ, το οποίο δεν μπορεί να ξάγει εύκολα το πετρέλαιό του, αναγκάστηκε να μειώσει την παραγωγή του κατά περισσότερο από τα 2/3, καθώς και οι δεξαμενές αποθήκευσης γεμίζων. Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζει το Kuwait, το Abu Dhabi και η Abu Dhabi National Oil Company ανακοίνωσε ότι επιβραδύνει την παραγωγή ώστε να αποφευθεί η υπερχείληση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. Εάν τα στενά ορμούς παραμείνουν κλειστά για αρκετές ημέρες, η παραγωγή στην περιοχή θα μπορούσε να μειωθεί κατά περισσότερο από 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερεσίως. Μέχρι το τέλος του μήνα η απώλεια θα μπορούσε να φτάσει τα 9 εκατομμύρια βαρέλια ημερεσίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 10% της παγκόσμιας ζήτησης. Σε λιγάκι αργότερα μετά το τραγούδι θα αναφερθούμε σε κάποιες από τις δηλώσεις και πώς προβλέπετε, πώς βλέπουν οι ειδικοί την εξέλιξη αυτή που παρουσιάζεται στη Μέση Ανατολή και στα στενά φυσικά του Ορμούς, καθοριστικός παράγοντας για την ναυτιπολογία και για την παγκόσμια οικονομία. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου ήταν αυτός στην διασκευή Αρμενάκη, το πολύ γνωστό νησιώτικο τραγούδι. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας και η εκπομπή Καλές Θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς μας, στους ανθρώπους της θάλασσας, να είναι όλα καλά και να προσέχετε εκεί έξω, ψυχραιμία φυσικά μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ λίγο πιο κάτω στην περιοχή μας. Από το Earth News, τον ιστότοπο Earth News, σε πρωινή της ανάρτηση διαβάζουμε: το πετρέλαιο εκτοξεύεται πάνω από τα 116 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν σήμερα εκρηκτική άνοδο, με την ποικιλία WTI να ενισχύεται πάνω από 30% και το Brent να καταγράφει άνοδο 27%, ξεπερνώντας και οι δύο τα 116 δολάρια το βαρέλι. Η ανησυχία στις αγορές εντείνεται λόγω της συνέχισης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και της ουσιαστικής διακοπής της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς με ένα μεγάλο μέρος των τάνκερ, των πλοίων. Στις 4.30 ώρα Ελλάδας το West Texas Intermediate πετρέλαιο διαπραγματευόταν στα 118 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 30,4%, ενώ το Brent της Βόρειας Θάλασσας έφτασε στα 118,2 δολάρια με αύξηση 27,5%. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί την κούρσα των διεθνών τιμών των καυσίμων και δρομολογεί μέτρα για παρέμβαση για ευάλωτους πολίτες. Ταυτόχρονα διενεργούνται καθημερινά εντατικοί έλεγχοι για κερδοσκοπία στην αγορά των καυσίμων. Και πάμε στο θέμα πάλι της Μέσης Ανατολής, να δούμε για την εξέλιξη των αποθεμάτων και πώς μπορούν να διοχετευτούν, αν διοχετευτούν στον κόσμο. Οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, αναφέρει ο ιστορικός ενέργειας Daniel Gehring, προειδοποιεί ότι αν η κρίση διαρκέσει εβδομάδες, οι επιπτώσεις θα είναι παγκόσμιες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαταραχή στην ιστορία όσον αφορά την ημερήσια παραγωγή πετρελαίου, σημειώνει, και αν συνεχιστεί θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονες στην Ευρώπη και στην Ασία, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας από τον Περσικό κόλπο, αναφέρει ο ιστορικός ενέργειας Daniel Gehring. Όσον αφορά τον κύριο Τραμπ, γράφει στα μέσα μαζικής δικτύωσης, παρά την εκρηκτική άνοδο των τιμών, εμφανίστηκε πιο καθησυχαστικός. Σε ανάρτησή του στα μέσα μαζικής δικτύωσης, όπως είπαμε, χαρακτήρισε την άνοδο των τιμών πολύ μικρό τίμημα για την εξουδετέρωση της ιρανικής πυρηνικής απειλής. Οι βραχυπρόθεσμες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου είναι ένα μικρό τίμημα για την ασφάλεια και την ειρήνη των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου, έγραψε. Ωστόσο, οι αγορές φοβούνται ότι αν τα στενά του Ορμούς δεν ανοίξουν σύντομα, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να κινηθούν ακόμη υψηλότερα, πυροδοτώντας το μεγαλύτερο ενεργειακό σοκ από τη δεκαετία του 1970.
Καπετάνιο πάλι κάνει ο νους με όνειρα στα μπάρια και κάτι ναύτες που όλο χάνουνε το νερό τα στα ζάρια. Στην αγάπη είμαστε παιδιά
με βάρκα την καρδιά,
κι όσα χρόνια ταξιδεύουμε εμάς γυρεύουμε. Για πες μας φίλε, που να βάγισες την άγκυρα να ρίξω, να κάνω απόψε το τραγούδι μου σκηνή να σε τραβήξω. Στην αγάπη είμαστε παιδιά
με βάρκα την καρδιά.
Κι όσα χρόνια ταξιδεύουμε, εμάς γυρεύουμε. Ο νους μας πάντα θα έχει κύματα σαν άγρια λιοντάρια, μα στην καρδιά μας κάπου στο βυθό χρυσά μαργαριτάρια. Στην αγάπη είμαστε παιδιά
με βάρκα την καρδιά.
Κι όσα χρόνια ταξιδεύουμε, εμάς γυρεύουμε. Με μια ανάσα από ουρανό βουτήξαμε εδώ κάτω. Η αγάπη είναι σαν το θησαυρό στις θάλασσες στον πάτο. Στην αγάπη είμαστε παιδιά
με βάρκα την καρδιά.
Κι όσα χρόνια ταξιδεύουμε, εμάς γυρεύουμε. Στην αγάπη είμαστε παιδιά
με βάρκα την καρδιά.
Κι όσα χρόνια ταξιδεύουμε, εμάς γυρεύουμε.
Θοδωρής Κοτονιάς, νέο τραγούδι στην με βάρκα την καρδιά μας το τραγούδισε, πολύ όμορφο και το αγαπάμε ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι. Στην αγάπη είμαστε παιδιά με βάρκα την καρδιά και όσα χρόνια ταξιδεύουμε, εμάς γυρεύουμε. Τον καπετάνιο πάλι κάνει ο νους με όνειρα στα μπάρια και κάτι ναύτες που όλο χάνουνε τον έρωτα που στα ζάρια. Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας σε εξέλιξη. Πάμε να μοιραστούμε μια είδηση που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα στο συνέδριο του Economist. Η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία είναι έτοιμη να σηκώσει το βάρος της ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου, αρκεί να υπάρξει η αντίστοιχη θεσμική και χρηματοδοτική στήριξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Onex Shipyards Πάνος Ξενοκώστας, μιλώντας, όπως είπαμε πριν, στο συνέδριο του Economist. Ο κύριος Ξενοκώστας συνομίλησε με τον Κωστή Φραγκούλη, ιδρυτή και CEO της Frontman και πρόεδρο της International Propeller Club Πειραιά, και μεταξύ άλλων ο κύριος Ξενοκώστας, ο οποίος είναι παράλληλα πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, τόνισε ότι ο εξυγχρονισμός του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου θα πρέπει να είναι η στρατηγική προτεραιότητά μας και παρουσίασε την πρόσφατη στρατηγική συμφωνία με την Hanwha Power Systems και περιέγραψε το όραμα του ομίλου για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου βιομηχανικού hub στην Ελευσίνα. Ερωτηθείς για το κατά πόσον τα ελληνικά ναυπηγεία μπορούν να ανταποκριθούν στον εξυγχρονισμό του γερασμένου ακτοπλοϊκού στόλου, ο κύριος Ξενοκώστας έδωσε κατηγορηματική απάντηση. Θα δώσω την αυτονόητη απάντηση, δηλαδή ναι, μπορούμε να κατασκευάσουμε τα πάντα στα ελληνικά ναυπηγεία. Αυτό πλέον είναι αποδεδειγμένο, πρόσθεσε. Ωστόσο, ότι πριν από το ναυπηγικό κομμάτι, το ζήτημα είναι βαθιά πολιτικό και κυρίως ευρωπαϊκό, αναφερόμενος στην ισιωτικότητα, τη σύνδεση και τις βιώσιμες κοινωνίες, τόνισε ότι ο εξυγχρονισμός της ακτοπλοείας είναι επί της ουσίας κοινωνικό θέμα και ζήτησε σχετική νομοθεσία και χρηματοδοτικούς πόρους από την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε, εφόσον είναι πολιτικό θέμα το ευρωπαϊκό και των χρηματοδοτικών πόρων, θα λυθεί η ναυπηγική βιομηχανία. Θέτοντας ναυπηγεία και ακτοπλοεία σε πλαίσιο άμεσης αλληλεξάρτησης, σημείωσε χαρακτηριστικά: τα ναυπηγεία και η ακτοπλοεία αποτελούν την πίσω αυλή και την προστινή αυλή του ιδίου σπιτιού. Είναι τόσο ενιαίο, πρόσθεσε ο κύριος Ξενοκώστας. Και τέλος, για να τεκμηριώσει τη δυναμική του ηχοσυστήματος, ανέφερε τη δεκαετή συνεργασία της Attica Group που περιλαμβάνει συντήρηση, αναβάθμιση, εγκατάσταση και μεγάλες μετασκευές με αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση της διαθεσιμότητας του στόλου. Παρουσιάζοντας το οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου, επισήμανε: «Το ευρώ που δίνει ο επιβάτης σε ένα πλοίο της ακτοπλοείας τροφοδοτεί 3.000 θέσεις Ελλήνων ναυτικών στην ακτοπλοϊκή εταιρεία εν μέσω των επισκευών και αναβαθμισμένων και αναβαθμίσεων δημιουργεί άλλες 3.000 θέσεις στην ναυπηγική βιομηχανία, χρήματα που μένουν στην Ελλάδα. Ο πολλαπλασιαστής ισχύος είναι τεράστιο», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι ο κλάδος επιδρά με πολύ μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ της χώρας. Αυτά σχετικά με τα ναυπηγεία και ακτοπλοεία είναι ένα ενιαίο οικοσύστημα και στρατηγική προτεραιότητα για τη χώρα, σύμφωνα με τον κύριο Ξενοκώστα, τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ομίλου ΟΝΕΞ.
Ο μισεμός είναι καημός.
Η Ιωάννα Καρβουλάκη ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε στο «Θαλασσάκι μου». «Θάλασσα, θαλασσάκι μου και φέρε το πουλάκι μου, θάλασσα και αλμυρό νερό, να σε ξεχάσω δεν μπορώ». Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες. Σε εξέλιξη είναι η εκπομπή για τους ναυτικούς μας, για την ναυτιλία. Είναι η εκπομπή κομμένη, ραμμένη και αφιερωμένη σε αυτούς τους ανθρώπους που έφεραν την ελληνική ναυτιλία παγκόσμια δύναμη στον κόσμο με τις τόσες και τόσες θυσίες τους και με τη διορατικότητά τους και το επιχειρηματικό τους πνεύμα. Πάμε όμως τώρα να συναντήσουμε τη σημερινή μας καλεσμένη που έχει πάρα πολλά να μας πει και έχει εκείνη το δικό της, το δικό της στίγμα, το δικό της, έχει αφήσει το αποτύπωμά της στο χώρο της ναυτιλίας, η Δέσποινα Τραυλού, διευθύνουσα σύμβουλος της Slide to Open Communication και διοργανώτρια των βραβείων Manager of the Year. Είναι η ψυχή της Slide to Open Communication που έχει διοργανώσει περισσότερες από 300 και πλέον εκδηλώσεις και συνέδρια. Ως οικονομολόγος με ειδίκευση και εμπειρία έχει πελατολογεί όλων σχεδόν των κλάδων της οικονομίας, από την ναυτιλία, την υγεία μέχρι την πρωτογενή παραγωγή, την ενέργεια και το εμπόριο. Είναι πρέσβης ναυτιλίας του Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard Association Maritime Ambassador και είναι η κυρία Δέσποινα Τραυλού, την οποία και ευχαριστούμε και καλημερίζουμε που είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, καλή εβδομάδα κιόλας.
Καλή εβδομάδα και καλός αέρας στα μπανιά των καραβιών μας που είναι εγκλωβισμένα στο Ορμούς, στον όρμο του Ορμούς.
Έτσι και αυτό και γενικά ούριος άνεμος σε όλα τα καράβια μας που πλέουν σε όλα τα μπνίκη και πλάτη του κόσμου. Κυρία Τραυλού, αφού σας ευχαριστήσω και πάλι, θα ήθελα να σας ρωτήσω, είναι η πρώτη ερώτηση που πάντα θέτουμε στους καλεσμένους για να σπάσει και λίγο πάγος. Τι είναι η θάλασσα για σας?
Μάλιστα. Για μένα η θάλασσα είναι ζωογόνος δύναμη. Είναι πηγή ζωής, πλούτου, δημιουργίας. Μέσα από τη θάλασσα ταξιδεύουν όχι μόνο προϊόντα και φυσική πόρη, αλλά και ιδέες, πολιτισμοί, άνθρωποι. Για την Ελλάδα ειδικά, η θάλασσα είναι πάντα ο δρόμος που άνοιγε ορίζοντες. Έφερνε γνώση, συνεργασίες και ευκαιρίες. Είναι, θα έλεγα, ένα διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας και προοπτικής. Ανοιχτοί ορίζοντες.
Ελευθερία προοπτική και φυσικά, όπως είπατε, μεταφέρει πολιτισμούς και πλούτηση της άλλης.
Παράγει έτσι, πλούτο.
Έτσι. Πλούτος γνώσης, αλλά πλούτος κανονικός.
Με αυτή την έννοια. Με την έννοια όχι μόνο τη στενή, τη χρηματοοικονομική, ναι. Νομισματική.
Ναι. Μάλιστα, εσείς πώς μπλέξατε... Πώς μπήκατε σε αυτό το χώρο και της ναυτιλίας, γιατί κάνετε και άλλα πράγματα, αλλά και στη ναυτιλία?
Έχω πάρα πολύ... Η στενή μου οικογένεια δεν είχε ναυτικούς, δηλαδή ο πατέρας μου δεν ήταν ναυτικός, αλλά είχα πάρα πολλούς ναυτικούς θείους. Κατάγαμε από την Κεφαλονιά, από νησί, καταλαβαίνετε ότι η θάλασσα είναι στο αίμα μας και μ' άρεσε πάρα πολύ η θάλασσα πάντα. Μ' άρεσε πολύ η ναυτιλία, με εγωίτευε και στην ιστορία το γεγονός πως πολιτισμοί ερχόντουσαν σε επαφή, πως μεταφέρονταν τα αγαθά, ειδικά σε αυτό το σημείο του κόσμου που για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε έπρεπε να ταξιδέψουμε μέσω της θάλασσας. Οπότε έκανα συνέδρια, τώρα αυτό ήταν το ένα το συνέδριο Slide to Open που έχω διοργανώσει. Αυτόν τον τρόπο βρήκα για να ασχοληθώ με την ναυτιλία. Όμως πριν από αυτό είχα κάνει και συνέδρια των Financial Times ανάμεσά τους και ναυτιλιακά και διοργάνωσα και τα συνέδρια της ναυτιλιακής ανάμεσά τους και το ναυτιλιακό συνέδριο της ναυτεμπορικής. Τα ξεκίνησα εγώ.
Με άλλα λόγια, μπήκατε στο πνεύμα, πιάσατε τον παλμό, καταλάβατε ότι είναι ένας χώρος και αυτό διαπιστώνουμε και εμείς εδώ από την εκπομπή, ότι έχει πάρα πολλά να δώσει, έχει πολλές δυνατότητες και όποιος το καταλάβει κερδισμένος θα είναι, και ειδικά οι νέοι που βλέπουμε ότι ψάχνονται, θέλουν να ασχοληθούν με κάτι. Εσείς πριν πάμε στο συνέδριο, τι θα θέλατε να πείτε σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την ναυτιλία, ανεξάρτητα από ποιο είναι το αντικείμενο, τι θα θέλατε να τους πείτε?
Ένα από τα, είναι εντυπωσιακό και δεν το ξέρει ο ευρύς κόσμος. Ένα από τα θέματα που θίχθηκε στο συνέδριο και είναι ένα από τα ουσιαστικά θέματα τα οποία απασχολούν σήμερα την ναυτιλία παγκοσμίως, είναι η έλλειψη που φτάνει στις 90.000 mm-hmm. θέσεις αξιωματικών.
Πόσες θέσεις?
90.000. Mm-hmm. Μας λείπουν 90.000 ναυτικοί. Αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο.
Βέβαια.
Και εκεί στη θάλασσα υπάρχουν θέσεις καλοπληρωμένες. Οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί από τις συνθήκες στις οποίες ταξίδευαν οι πατεράδες μας και ακόμα και λίγο πιο πρόσφατες γενιές. Υπάρχει επικοινωνία με τις οικογένειες, έχει μειωθεί ο χρόνος που μένουν.
Οι συμβάσεις εργασίας δηλαδή, αντί για μεγάλα μπάρκα που κάνανε, κάνουν πολύ πιο μικρά.
Μικρότερα μπάρκα.
4-5 μήνες.
Ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει γενικότερα να ενδιαφερθεί η χώρα μας. Υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες όπως το Project Connect και το Adopt a Ship mm-hmm. που φέρνει τα παιδιά των σχολείων σε επαφή με ναυτικούς που ταξιδεύουν για να ανταλλάσσουν, κάνουν επικοινωνία μέσω των δασκάλων mm-hmm. τους με τους ναυτικούς για να έρθουν σε επαφή με τη θάλασσα, να αγαπήσουν ξανά το επάγγελμα. Η Gen Z αυτή τη στιγμή και οι γενιές που έρχονται είναι λίγο γενιές YOLO που λέμε, you only live once.
Ναι.
Και θεωρούν ότι η θάλασσα είναι ένα σκληρό επάγγελμα. Η αλήθεια είναι όμως ότι χρειάζονται, είναι ένα καλό επάγγελμα, θα έλεγα.
Έτσι είναι, είναι ένα καλό επάγγελμα. Έχουν βελτιωθεί κατά πολύ οι συνθήκες εργασίας βέβαια. Εντάξει, έχει και αυτό τις δυσκολίες του, αλλά και ποιο επάγγελμα δεν έχει?
Ναι, είναι φοβερό αυτή τη στιγμή ότι πολλές, ακούω από εταιρείες και από επιφοπλιστές ότι γράψανε πλοία σε άλλες σημαίες και όχι στην ελληνική, γιατί η ελληνική επιβάλλει ένα ποσοστό ναυτικών Ελλήνων και δεν βρίσκουν Έλληνες ναυτικούς.
Αυτό είναι. Ας το δούνε οι υπεύθυνοι, οι θύνοντες, ακόμα και οι νέοι να το ξανασκεφτούν. Είναι ένα καλοπληρωμένο επάγγελμα και σίγουρα υπάρχει αρκετά μεγάλη ζήτηση σε διάφορους κλάδους και να στελεχώσουν τα πλοία, αλλά και τα άλλα επαγγέλματα γύρω από τα καράβια. Υπάρχουν τόσα και τόσα επαγγέλματα.
Και επίσης πλέον είναι ένα επάγγελμα που όλο ένα και περισσότερο απαιτεί δεξιότητες, απαιτεί ταλέντα.
Σωστά.
Γιατί το πλοίο έχει γίνει πλέον ένα πάρα πολύ ακριβό μηχάνημα.
Βέβαια,
ακριβό asset, περιουσιακό στοιχείο, το οποίο μεταφέρει ζωές και εμπορεύματα. Πολύτιμο δηλαδή φορτίο. Και είναι όλο ένα και πιο σύνθετο.
Και αυτό χρειάζονται και καλές...
τεχνολογικά προηγμένα
και καλές δεξιότητες και φυσικά να είναι κατάλληλα καταρτισμένος ο οποιοσδήποτε ασχοληθεί με αυτό και διαβασμένος να παρακολουθεί και τις εξελίξεις τις οποίες τρέχουν και σε επίπεδο τεχνολογίας αλλά και κανονισμών που συνέχεια αλλάζουν οι κανονισμοί στη θάλασσα και διάφορα άλλα.
Ωραία, ναι.
Πάμε όμως τώρα, κυρία Τραυλού, στο θέμα του, στο συνέδριο, στο slide του Open Shipping Finance. Πείτε μας δύο λόγια γύρω από τα θέματα που περιστράφηκε το συνέδριο. Τι συζητήθηκε και ποιοι ήταν από τους κύριους ομιλητές?
Το συνέδριο έθιξε πάρα πολλά θέματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την ναυτιλία, ξεκινώντας από τα γεωοικονομικά, mm-hmm. όπου είχαμε 6 ξένους ειδικούς και το γενικό συμπέρασμα ήταν ότι αυτή τη στιγμή, ακριβώς επειδή κατακερματίζεται η μονοκρατορία των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι η απόλυτη δύναμη, ζούμε μια αναδιοργάνωση mm-hmm. έναν απολικό κόσμο που δεν υπάρχει ένας πόλος όπως ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ανταγωνίζονται με τη Ρωσία, τις ανταγωνίζεται η Ρωσία σε θέματα ενέργειας και σε θέματα πώς το λένε, πολεμικών, σε θέματα όπλων. Οπλικών συστημάτων. Η Κίνα σε θέματα τεχνολογίας την ανταγωνίζεται, αν δεν την έχει ξεπεράσει, και σε θέματα εμπορίου. Και επίσης υπάρχουν και πολλά άλλα μικρότερα κέντρα, πολλή άλλη μικρότερη πόλη όπως η Ινδία, που την ανταγωνίζονται σε θέματα οικονομικά. Για όλων αυτών, για όλους αυτούς τους λόγους και για το γεγονός ότι είναι υπερθεωμένη η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή τη στιγμή ζούμε μία ανακατάταξη όπου προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στους πόρους, στους φυσικούς πόρους άλλων κρατών και γίνεται, όπως είναι η Βενεζουέλα και το Ιράν, και γίνεται όλη
αυτή... Αυτό που συμβαίνει τώρα.
Είναι ένας νέος ψυχρός πόλεμος. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνει σε εντοπισμένες πολεμικές σειράξεις όπως αυτή στο Ιράν και δεν θα γενικευτεί, γιατί στα προηγούμενα χρόνια αυτό που ζήσαμε στις προηγούμενους αιώνες ήταν ότι αυτές οι ανακατατάξεις γινόντουσαν με παγκόσμιους πολέμους.
Ναι. Δυστυχώς αυτό είναι. Είναι μια ωραία, έτσι, ένα σενάριο το οποίο το ακούσαμε στο συνέδριο, το λέτε κι εσείς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνοντας κομμάτια από τα οπλικά συστήματα με την Ρωσία, γίνεται δηλαδή μια ανακατάταξη των δυνάμεων. Η Κίνα έχει πει για τα καλά στο εμπόριο και στην τεχνολογία, είναι και η Ινδία. Οπότε θέλει να στραφεί κάπως αλλού να στραφούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και να δημιουργηθεί αυτό που, και δημιουργείται μάλλον αυτό που βλέπουμε σήμερα.
Σε μια ανάγνωση που αφορά την ναυτιλία, αυτό που βλέπουμε είναι ότι εργαλειοποιείται, γίνεται όπλο το εμπόριο. Το εμπόριο λοιπόν και οι θάλασσες είναι η νέα γραμμή του πυρός αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε συνέχεια να χρησιμοποιούνται
tariffs,
sanctions, να χειραγωγείται το εμπόριο με την επιβολή φόρων, δασμών ακόμα με τη δημιουργία choke points, με τη δημιουργία σημείων από όπου δεν μπορεί να διέλθει η ναυτιλία, όπως είναι το Ορμούς, όπως είναι...
Βλέπουμε και τις πειρατείες που πριν τη σύραξη αυτή υπήρχαν πολλές πειρατείες από το Χούθη, μέρος όλου αυτού του παιχνιδιού πλέον όπως εξελίσσεται.
Οπότε μιλάμε πλέον για weaponized trade, για εργαλειοποίηση του εμπορίου.
Εργαλειοποίηση εμπορίου, άλλα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στο συνέδριο, στο ενδιαφέρον αυτό συνέδριο.
Ένα πολύ βασικό θέμα, μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους τρεις υπουργοί. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Κικίλιας, ήρθε και άνοιξε και επίσημα το συνέδριο και είπε πολύ σημαντικά πράγματα σε σχέση με το ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας γενικότερα. Ήρθε και ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος συνομίλησε με τον συντονιστή του συνεδρίου, τον κύριο Γιούρι Μπέντερ από τους Financial Times, για τις συμφωνίες που μετατρέπουν την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο, σε κρίσιμο ενεργειακό κόμβο τροφοδοσίας της Ευρώπης με αμερικάνικο κυρίως φυσικό αέριο. Ήταν η πρώτη εμφάνιση του Υπουργού μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον κάθετο διάδρομο στην Ουάσιγκτον, και μας εξήγησε πώς θα εξασφαλίσει τη ροή ενέργειας από το νότο προς το βορρά, σπάζοντας τη ρωσική εξάρτηση.
Πολύ σημαντικό και αυτό, βέβαια.
Πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, αλλά και για την Ευρώπη γενικότερα και για την ναυτιλία ειδικότερα, η οποία μεταφέρει με LNG carriers το φυσικό αέριο.
LNG, βέβαια.
Ναι.
Πολύ
σημαντικές. Οπότε όλοι έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτό το puzzle.
Να και κάτι καλό, κάτι θετικό, εφόσον όλα πάνε καλά και βγει αποτέλεσμα από αυτή την προσπάθεια και από αυτή τη συμφωνία της Εύρων με την με την Ελλάδα, να έχουμε κι εμείς ένα ωραίο, κάτι, να βγει κάτι καλό και για την ελληνική οικονομία.
Ήδη και μέσω της ιδιότητάς μου ως ναυτιλιακή πρέσβης του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του IEEE, που είναι ένας διεθνής οργανισμός, για να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι, η μηχανική όλου του κόσμου είναι μέλη του. Ο οργανισμός αυτός, το ίντερνετ και το Wi-Fi είναι standards του IEEE.
Μάλιστα.
Για να καταλάβω, τον ίδρυσε το 1840, μην πω αναγκρία, 49 νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρη, ο Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ, και είχε μέλη τον Μαρκόνι και τέτοιους επιστήμονες. Είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός.
Μάλιστα.
Ήδη λοιπόν συνεργαζόμαστε και με τη συνδρομή του IEEE και του καθηγητή Γιάννη Προυσαλίδη από το Πολυτεχνείο, που είναι ηλεκτρολόγος ναυπηγός, ο κύριος Προυσαλίδης, γίνονται έργα στα λιμάνια για τη μετατροπή τους σε ενεργειακούς κόμβους.
Έτσι.
Τα λιμάνια, εκτός του να δέχονται τα πλοία και να τα φορτοεκφορτώνουν, γίνονται πλέον ενεργειακοί κόμβοι και τα καράβια θα λαμβάνουν μέρος σε αυτό.
Έτσι.
Το σύστημα. Δηλαδή θα μπορούν να αποθηκεύουν ενέργεια, όπως αυτή τη στιγμή στο Ορμούς πολλά από τα καράβια μας που βρίσκονται εκεί γίνονται αποθηκευτικός χώρος για την υπερπαραγωγή π.χ. του Κουβέιτ, που δεν έχουν πού να το πάνε αυτό το πετρέλαιο, και το βάζουν στα πλοία μας και το αποθηκεύουν εκεί.
Ωραία, ωραία θέματα αυτά, μεγάλα θέματα, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αναπτύξουμε, κυρία Τραβλού.
Να πω εντάχει ότι πέρα από αυτό μιλήσαμε και το ρυθμιστικό χάσμα. Μιλήσαμε για το ρυθμιστικό χάσμα.
Ωραία.
Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακαιρματισμός των κανόνων. Μετά από την αναβολή τον περασμένο Οκτώβριο του Net Zero Framework, του πλαισίου για μηδενικές εκπομπές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του IMO.
Μάλιστα.
Οπότε παραμένουν κάποιες περιφερειακές επιβολές.
Ωραία.
Όπως το Fuel EU και το...
Κυρία Τραβλού, πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας. Πάντως είναι ωραία, θα τα πούμε κάποια άλλα στιγμή. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Θα τα πούμε ξανά κάποια άλλη φορά. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ήτανε η κυρία Δέσποινα Τραβλού, η οποία διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το συνέδριο Slide to Open την προηγούμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλές θάλασσες, για χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.
Γλυκό κεράσι.